Pan ddaru ni symud yma i fyw yn yr ysgol, oedd na sioe Nadolig ac un gan, un gytgan mewn un gan. Chick, 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 quack, quack. Gobl, 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 quack, quack. Wisgit, wisgit i ffwrdd â ni, mae'r Nadolig yn nesau. Y plot oedd yr anifeiliaid ar y fferm i gyd yn ofni bod nhw'n mynd i gael i bitadig y Nadolig, so oedden nhw'n trefnu ffordd o ddianc felly. Ond efo ni, wrth gwrs, mae'r Nadolig yn nesau a mae'n meddyliau ni'n troi at hynny. A heno mi gara ni feddwl am eiriau nes i ddarllen. O lyfr o proffwyd Meica ar bumed bennod ar ail adnod. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Juda, ohono ti y dawallan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Yn o'n eiriau cyfarwydd i ni oherwydd i bod nhw'n cael i dyfynnu yn hanes y Nadolig. Oedd y doethion wedi dod o'r dwyrain yn dilyn y seren, ac oedden nhw wedi cyrraedd Jerusalem. Ac oedden nhw rywsut trwy edrych ar y ser a trwy ddarllen ysgrifeniadau oedd ganddyn nhw yn y dwyrain. Oedden nhw wedi rywsut meddwl mae seren yn mynd i ymddangos, sydd yn dangos bod yna frenin yn mynd i gael i eni i bobl Israel. Ac oedden nhw wedi dod i Jerusalem, di holi Herod. Wrth gwrs, Herod oedd o'n ddyn ofnadwy. Yn o'i wraig oedd Doris. Ac cyn diwedd i dirnasiad oedd wedi lladd Doris achos oedd yn meddwl bod hi'n plotio i fod yn frenhines ni lefo bod hi'n mynd i dreul laddo. Oedd hefyd wedi lladd dau o'i feibion achos oedd wedi recno bod nhw hefyd yn mynd i fod yn cynllwynio. So oedd Herod ddim yn gymeriad neis iawn. A doedd o'm yn hapus o glywed bod yna frenin newydd wedi cael ei eni wrth gwrs. A dyma fo'n holi ble mae hwn, holi yr ysgrifenyddion, y bobl modd wedi arfer darllen i Beibl. Ac roedd Herod i hynna'n y meddwl dwi am berswadio'r bobl mae fi ydy'r Mesoea. Oedd o'n mynd i godi teml newydd i bobl Israel. Ac oedd o'n meddwl se hwnna'n hawlio i lef o fel yr un oedd yn cael awdurdod a cael bod yn frenin yn Israel, ond wrth gwrs, doedd o ddim. A dyma'r bobl yma wedyn yn yr ysgrifenyddion yn dod a dyma nhw'n dod at yr adnod yma. A ddeud, wel, mae'r geiriau yma wedi sgrifennu yn deud, mae dyma lle mae y brenin yn mynd i gael ei eni, y Methlehem, Judea. Oedd felly'r ysgrifennwyd yn proffwydi. Wrth gwrs oedd y geiriau wedi cael ei sgrifennu, fel o'n i'n deud, yn gynharach 700 mlynedd cyn i'r arglwydd Iesu gael ei eni. Yn y flwyddyn 701 cyn Crist, mae'n bu'r debyg. Roedd Hezekia yn frenin yn Jerusalem. Oedd Israel llwythi'r gogledd eisoes wedi diflannu. A rwan oedd Assyria dan frenin o'r enw Senacherib. Oedden nhw wedi dod ac oedden nhw o gwmpas Jerusalem yn bygwth. Ac yn y bygythiad yma oedd yna air wedi dod i'r proffwyd Meica. Gair oedd yn deud, ie, da ni dan warchau, dos i mewn i'ch gair tu ferch geirog. Mae gwarchau wedi osod yn ein herbyn. Trewi'r barn o'r isel ar ei foch a ffon. Mae fel se isel yn mynd i gael ei difa. Mae pobl ddiw yn mynd i gael i dinistria. Ond wedyn mae Meica'n deud o na, ond rhyw ddydd. Ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Juda. Ohono ti, y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Wrth gwrs, Bethlehem, dyna lle oedd Dafydd yn hanu ohono fo. Y teulu brenhinol. A oedd Duw wedi addo i Dafydd. Bydd yna un o'i had o yn frenin yn dragywydd ar yr orsedd. A dyma'r addewyd yna yn cael ei gadarnhau rhywsyd yn y broffwydoliaeth yma. Dyma ni, mae yna un yn mynd i ddod. A mi fydd o yn llywodraethu. Mae yna bethau fan yma yn yr adnodau. Mae'n siŵr bod nhw'n golygu rhywbeth falle chydig bach yn wahanol i'r oedd yn gwrando. A ddod nhw'n meddwl, wel, ble mae'n gwaredigaeth ni mynd i ddod. Ac fel oedd hi'n digwydd, nath Sennacherib ddim concro Jerusalem. Nath Asyria gael ei chymryd i ffwrdd. Fel bod nhw ddim yn concro, ond wrth gwrs dyma Babylon yn dod wedyn a concro. Ond mae yna bethau fel hyn, fel yn y drydedd adnod, fe'i gedi hyd amser esgor yr un feichiog. A mae'n gwneud i ni feddwl am Mair yn dydy. Ac yna fe ddychwel yr rhai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. O herwydd yr un sydd wedi ei hynny, mi fydd pobl Israel yn cael ei dwyn i mewn i deulu y ffydd. Rwan, be dwi eisiau wneud ydy yn atgoffa ni o rai pethau fan yma. Rhai pethau sydd efallai mynd i fod yn calonogi ni wrth i ni edrych ymlaen at Nadolig. Ac un o'r pethau ydy fod gair Duw yn gallu cael ei drystio. Gallwn ni drystio yr hyn mae Duw wedi ddeud wrthon ni yn y Beibl. Mae Duw yn deud y gwir. Dyna ni byw mewn oes lle mae cymaint o newid yn does. Cymaint o newid. Mae'r datblygiadau gwahanol, mae ffordd mae pobl yn cysylltu efo'i gilydd, mae cymaint o bethau. Chydig flynyddoedd yn ôl, oedd Heledd yn merch ni yn Portugal am flwyddyn. Ar unig ffordd o'n i gallu cysylltu oedd efo ffôn. Yn i oio, oedd i'n gallu anfon llythyrau, oedd i'n gallu anfon e-mails, ond just efo ffôn. Erbyn hyn mae Heledd yn Slofacia a da ni yn cysylltu efo Skype a da ni'n gallu siarad efo ei gweld hi a da ni'n gweld mwy ohoni rwan a pan oedd hi'n Abertawe oherwydd Skype felly. Mae cymaint o newid. Oedd cyfrifaduron arfer fod yn bethau mor fawr ac yn y blaen a rwan da chi'n cael y chips bach yn dal cof o, dwi'm yn gwybod, 32 gigabyte ar yw chip bach fel yna. Mae o'n rhyfeddol y gwahanol newidiadau. Dych chi'n meddwl no gan mlynedd. Mor wahanol oedd pethau. A tesach chi eisiau gwybod, wel, sut fywyd ydy bywyd rwan? Dys chi ddim yn edrych ar, wel, dydwch, 1984, y llyfr neu gafodd ei sgrifennu gan George Orwell. Sa chi ddim yn edrych ar Brave New World, Aldous Huxley, er mwyn dalt sut gymdeithas dyn ni yn ddefo'n afsech. Achos, oedd nhw'n ysgrifennu hanner cal mlynedd ynghynt a mwy, ac ar y gorau rhyw fath o informed guesses oedd ganddyn nhw o sut oedd pethau mynd i fod. Tysach chi eisiau datblygu cwrs cemeg, syllabus cemeg ar gyfer dysgu plant yn yr ysgol. Tysach chi'n mynd nôl i lyfr cemeg a sgrifennwyd yn ôl yn 1850 yna fyddech? Mae pethau wedi newid ac wedi datblygu gymaint. Felly mae pethau wedi sgrifennu amser yn ôl, wel, mae yna wybodaeth newydd wedi dod, mae pethau wedi newid. Ond yma, 701 o flynyddoedd cyn Crist, fe ddywedodd Duw. Mae yna un yn mynd i gael ei eni ym Bethlehem. Mae'n mynd i ddod o Bethlehem. A bydd hwn yn waredwr y byd. A Duw yn deud y gwir. Allwch chi ddychmygu rhywun yn ysgrifennu yn ôl yn y flwyddyn 1313. A deud, dyma be fydd yn digwydd yn y flwyddyn 2013. Wel, dyw jyst ddim yn beth gallwn ni feddwl amdano fo. Ond fan yma, tro ar ôl tro, da ni'n gweld bod pethau sydd wedi cael eu proffwydo yn yr hen testament, maen nhw'n dod yn wir yn y testament newydd. Da ni'n ei weld o'n arbennig yn Efengyl Mathew. Yn Efengyl Mathew, y bennod gyntaf. Adnod 22, mae'r angel yn dod a deud wrth Joseph am beidio ofyn i cymryd Mair yn wraig, achos dim wedi bod yna'n ffyddlon, mae'r babi mae'n mynd i gael yn deillio'r ysbryd glân. Digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd drwy'r proffwydi. Wele bydd y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwi ei enw ef Emmanuel. A wedyn, eto yn yr ail bennod, y Methlem Judea, wedi felly ysgrifennwyd gan y proffwydi. A thithau Methlem tir Juda ac yn y blaen. Adnod 15, oedd Iesu wedi ffoi efo'i rieni, rieni wedi gymryd o ffwrdd i'r aiff trag ofn Herod. Adnod 15, arosodd yno hyd farwolaeth Herod fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd o'r aifft y gelwais fy mab. Adnod 18, pan mae Herod yn danfon milwyr i Bethlehem i ladd y babanod achos bod eisiau lladd y brenin newydd yma. Felly cyflawnwyd y gair y lefarwyd trwy Jeremeia'r proffwyd, clywyd llef yn Rama, wylofain a galarid wys Rachel yn wylo am ei phlant, ac ni fynnau chysuro am nad oeddynt mwy. Ar un peth yn adnod 23 wedyn, ymsefydlodd Joseph ar ôl dod nôl o'r aifft, ymsefydlodd mewn tref a elwyd Nazareth, fel y cyflawnwyd y gair y lefarwyd trwy'r proffwydi, gelwyr ef yn Nazareat. Pan bod Mathew yn sôn gymaint am hyn? Wel, bod Mathew yn ysgrifennu i Efengyl o'n arbennig ar gyfer Iddewon. A'r pwynt iddyn nhw oedd nad oedd ddim yn bosib i Fesaia ymddangos heb i fod yn cyflawni i'r amoder oedd Duw wedi gosod i lawr. Oedd Duw wedi gosod i lawr beth yn yr hen testament ac yn dweud, pan ddaw'r Mesaia, dyma sut fyddwch chi'n ei nabod o, fydd y pethau yma yn wir amdano fo. A mae Duw ei hun felly wedi deud ganoedd o flynyddoedd o flaen llaw a mwy a maen nhw'n dod yn wir yn yr arglwydd Iesu Grist. Gallwn ni drystio y Beibl yma. Gwywa gwelldyn syrth y blodein, ond gair ein Duw ni a saif byth. Ni newydd ganed ydyn ni. Wele cawsom y Mesaia, cyfaill gwerthfawr ochr i oed, dara fi Moses a'r proffwydi i ddweud amdano cyn ei ddod. Yn y garol arall, da ni'n hoffi canu, cael bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Fesaia Daniel ar lun Mair, ac yn ymlaen yr holl proffwydoliaethau. Yn ôl reit i ddechrau Genesis, pan da ni'n clywed yr addewid, am had o wraig oedd yn mynd i ddod a gysigo pen y sarf. Ar ôl i'r sarf dwyllo efa fel bod hi'n troi'n erbyn Duw, mae yna un yn mynd i ddod sy'n mynd i dygoncro di. Ond os oedd Duw yn deud y gwir am yr arglwydd Iesu Grist, os oedd yr addewidion yma oedd Duw wedi rhoi am y Mesaia, wedi dod yn wir. Mae hynna'n golygu bod ni'n gallu trystio Duw am weddill i eiriau yn dydyn ni. Hyd yn oed y gair sydd yn swnio'n afresymol weithiau. Unrhyw un sydd yn cofio llew ar wrach The Lion, The Witch and the Wardrobe. A dych chi'n cael Lucy yn mynd trwodd i Narnia trwy gefn y cwpwrdd yma. A wedyn mae Edward yn mynd trwodd i Narnia hefyd. A maen nhw'n dod yn ôl a mae Lucy'n deud wrth i brawd a'i chwaer, dyma lle dwi wedi bod, a mae Edward yn deud, o'n ar y bysdi hwn. A pan mae pan maen nhw'n mynd i siarad wedyn efo'r hen professor, mae o'n gofyn iddyn nhw, rwan, pwy sy'n arfer deud y gwir? Pwy ydych chi'n meddwl gallwch chi gredu go iawn? Wrth gwrs oedden nhw'n gwybod, reit, mae Lucy arfer deud y gwir, ti beth yn deud celwydd? Felly gallen nhw thrystio hi er bod ar hyn oedd hi'n ddeud yn swnio'n angredadwy. A mae Duw yn deud fan yma bethau i ni, gallwn ni trystio nhw o hyd. Gwir yw gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Iesu Grist i'r byd i gadw pechaduriaid. Dyna holl bwynt yr arglwydd yn dod. Mae efengyl Duw yn allu Duw er iachydwriaeth i bob un sy'n credu. Mae Duw'n dweud y gwir. A diom yn eich twyllo chi pan mae'n dweud wrth chi credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Alla bod chi'n meddwl mae hwn yn ffantastig. Da ni'n mynd siŵr o unrhyw fyd tragwyddol heb sôn am unrhyw beth arall. A mae Duw yn deitho chi bod na fyd tragwyddol. Ac wrth gredu yn yr arglwydd Iesu a'i fod o wedi marw trosto chi, yna fe gewch chi fywyd tragwyddol. Rhwn sydd yn credu o fi, meddai Iesu, er i ddyfarw ag a'i ffyw. Fydd marwolaeth ddim yn ddiwedd eich stori chi. Fydd o ddim hyd yn oed yn golygu bod chi'n mynd trwodd i farn. Ond fydd o'n golygu bod o'n ddrws yn arwain trwodd i fywyd. Rwy'n sydd yn credu yno fi er i ddyfarw a fydd byw, a fwy bynnag sy'n fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw'n drag o wyth. Be am yr eglwys? Mae Crist wedi deud bod o am adeiladu'r eglwys. Oedd pobl Jerusalem yn gweld byddinoedd mawr a Syria o'u cwmpas nhw, ac oedden nhw'n meddwl, pa ffordd sydd neu i ni yn yn tre fach geirog fan yma wrth sefyll y fyddin anferth yma sydd tu allan. Ond dyma gair Duw'n dod atyn nhw, yn deud nad oedd Asyria ddim yn mynd i'w concro nhw. Doedd Senachrib ddim yn mynd i gael y gair olaf, oedd yn mynd i orfod mynd nôl a ffoi am ei fywyd. A mae Crist wedi deud bod yn mynd i adeiladu'r eglwys. A beth bynnag arall sydd yn digwydd yn y byd, dro ar ôl tro dan ni wedi weld yn digwydd. Enfer Hodja yn Albania yn ymffrostio. Mae Albania oedd y wlad gyntaf wirioneddol atheistaidd yn y byd. Oedd wedi cael gwared â phob arwydd o grefydd. Dim un eglwys, dim un mosg, dim adeilad crefyddol ar agor trwy'r wlad i gyd. A neb yn gallu deud i bod nhw'n Gristnogion. Heddiw, yng nghartref Enfer Hodja. Mae o wedi hen fynd, mae o wedi marw ers blynyddoedd, ond yn ei gartref o, mae'n eglwys yn cyfarfod heddiw. Lle mae rai'n dod ynghyd i addoli y Duw. Gogledd Corea, dych chi'n gallu cael eich carcharu neu hyd yn oed eich dienyddio am fod efo Beibl yn eich meddiant. Ond mae yna Gristnogion yng Ngogledd Corea. Be am ddiwedd y byd? Mae'r Beibl yn deitha ni beth fydd diwedd y byd. Mae pobl yn ofni beth i diwedd y byd. Mae'r rhai'n deud, o, di diwedd y byd? O, wel, dio. Dim rhaid i ni boeni felly am ddiwedd y byd, achos mae yna filiynau o flynyddoedd yn mynd i fynd, a wedyn mi fydd y ddaear yn disgyn fewn i'r hael ac yn y blaen, ond byddwn ni wedi hen mynd erbyn hynny. Mae yna rei eraill yn ofni, o, na, beth am y bygythiad niwclear, beth os ydy Iran yn datblygu arfau niwclear, neu beth os rai o'r terfysgwyr islamaidd mae'n cael gafel ar yw arf niwclear, a dyn ni dechrau trydydd rhyfel byd. Efo arfau niwclear, ac os fydd hynny'n digwydd yna, wel, dyna fo fydd i arben arno ni. Wan, dwi'm yn deud na ddylai ddim brwydro yn erbyn yr holl syniad o arfau niwclear, ond mae'r gair yn deitha ni. Sut fydd diwedd y byd? Fydd Iesu Grist yn dod nôl ar gymylau'r nef. A bydd pawb yn cael ei galw ger i fronno. Fydd na agor y llyfrau, fydd na holi pwy sydd ei henwen llyfr y bywyd. Pwy sydd yn trystio yn ddynwy hunain ar hyn maen nhw wedi wneud i gael mynd ymlaen i fywyd gwell ar ôl y byd yma. A pwy sydd yn cyfaddau, dyn ni wedi methu, dyn ni'n bechyduriad, ond mae Iesu Grist yn dweud bod o'n marw trwsto ni. A dyn ni'n trystio fo. Da ni'n trystio ffordd Dyw o gael yn gwared. Mae'r Beibl yn dweud, byddwn ni'n cael yn gwahanu. A rhai sydd yn trystio, nid yn ddynwy hunain, ond yn new i hunain am eu gwared nhw, trwy Iesu Grist, yn cael mynd i fywyd trygwyddol. A lleill yn mynd i ddistryw. Rwan, nid fi sy'n dweud y Beibl sydd yn dweud, fedrwn ni gredu'r Beibl am rhywbeth mor ffantastig a hynny? Wel, wrth gwrs, achos mae Dyw wedi bod yn dweud y gwir o'r blaen. Mi ddari o ddeud byddai Iesu'n cael ei eni y Methlem Judea. Blynyddoedd ganrifoedd cyn iddo fo ddigwydd. Gallwn ni gredu y gair. Yr ail beth allwn ni gredu o edrych ar hwn ydy fod Dyw yn alluog. Mae Dyw'n rhyfeddol o alluog. Sut oedd hyn yn mynd i ddod yn wir? Sut oedd posib i hyn ddod yn wir? Oedd y gymaint o rwystre. Ni oedd Bethlehem, tu bara. Ephrata, tir ffrwythlon, ac eto, dyma erbyn adeg Jerusalem, oedd o di mynd yn rhyw bentre bach mewn gwirionedd. Cwbl ddyn oed, dim rhywbeth special iawn, achos pan aeth Dafydd symud o i ganolfan i fewn i Jerusalem, Jerusalem ddaru dyfu, dynedd o lle, y lle i fod, dynedd o lle pethau mawr yn digwydd. Lle dyn oed, oedd Bethlehem. A rhywun o deulu Dafydd. Wel, pan ddoth Babylon fewn a concro Jerusalem a Juda, oedd llinell deuluol di mynd yn anodd iawn i'w chadw. Ac oedd hi'n anodd gwybod yn iawn pwy oedd yn perthyn a mi oedd pob math o broblemau. Eto, ohono ti, daw un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Sut oedd yn mynd i ddigwydd? Ond y broblem ychwanegol erbyn amser geni'r gwaredwr yn roedd. Oedd Mair a Joseph yn byw yn Nazareth. Dim yn Bethlehem. Sut oedd trefn ei hyn i gyd? Wel, filoedd o filltiroedd ffwrdd roedd na ymerawdwr, Caesar. The most powerful man in the world, fydden nhw'n deud. Ond mae llyfrau Dierhebion yn deud, fel afonydd o ddŵr y mae calon y brenin yn llawr arglwydd. Fe ei tri hi lle ymyno. A Caesar ymyfyrio a meddwl. cael syniad. Dwi eisiau gwybod faint o bobl sydd yn ymerodraeth fawr i. Dwi'n meddwl bod yn anfon gorchymyn allan. A rhaid i bawb fynd yn ôl i'r man lle oedd y clan fel petai, y llwyth wedi hannu ohono fo. I gyd i gael i cyfrestru. A'r gorchymyn yn mynd allan i bawb fynd i'w ddinas deuluol. Ac felly Joseph a Mair yn mynd. Oedd yn anghyfleis, ond dyna fo, oedd rhaid mynd. A Duw yn llywodraethu ar feddwl Cesar. Dyma arglwydd ar arglwydd i brenin y brenhinoedd. A Cesar yn meddwl, mae gynna i ymerodraeth fawr. Dwi yn control. Dwi eisiau gwybod faint sydd yn fan hyn. Ond mewn gwirionedd, nid fo oedd yn control. Duw oedd yn control. A Duw oedd eisiau symud Joseph a Mair o Nazareth i Bethlehem. Ac yn hanes yr iachwdwriaeth, mae Cesar yn cael rhyw ffwtnot bach. Does dim y tu allan i lywodraeth Duw. Israel yn cael ei dal rhwng y môr coch a pharo a'i fyddin. Problem rhy fawr yn ni, ond be di o'i Dduw. Nebuchadnosor yn codi delw aer. A gorchymyn bod pawb yn mynd i addoli'r ddelw. Ac unrhywun o ddim yn mynd i addoli'r ddelw, o fyddan nhw'n cael eu taflu fewn i ffwrn dan. Sadrach, Mesach ac Abednego, dydden nhw'n neb. Byddan nhw caeth weision yn hirnas Nebuchadnosor. Ond Duw. Duw. Yn deud i'r ffwrnes dan yn enddim byd i fi. Ffwrnes dan mor boeth ag oedd dyn yn gallu ffwythu. A Duw yn deud, wel, fi sy wedi creu'r hael. A mae'r hael fil gwaith, filoedd o weithiau'n fwy poeth nad y dan bach pitw di Nebuchadnosor. A ti'n meddwl, gallai ddim cadw Sadrach, Mesach ac Abednego yn y tân yna? Daniel yn ffair y llewod. Mae gallu di-derfyn gan Duw. Mae'n byd ni fel bethau o allan o reolaeth, ond uwch lawr cyfan mae Duw yn llywodraethu. Efengil Iesu Grist o hyd yw gallu Duw er iachwdwriaeth i bob un sydd yn credu. Mae Duw'n alluog. Os yna bobl dych chi'n meddwl oedd i'r ein byth yn mynd i ddod i gredu. Ond newch chi ddim troi nhw. Newch chi ddim eu perswadio nhw. Ond mae Duw efo'r gallu i gyffwrdd y galon yna. Sy'n mor galed, sy'n mor gysglyd, sydd mor wrthwynebus. Mae Duw yn gallu gafel. Ni llaros os dwythaf o rywun. Ac ddo wedi dod ar draws rhyw hogan a mae rwan yn gwneud cwrs alfa. Oedd hi nain a'i thaid hi'n Grisnogion. Ac oedd nhw wedi magu i plant yn y ffydd ond oedd y plant wedi gwrthryfela'n llwyr. Ac rhieni'r hogan fach yma, doedd ddim wedi cael dim tamed o arweiniad ynglyn â'r ffydd Grisnogol wrth iddi gael ei magu. Oedden nhw wedi ei magu hi heb unrhyw wybodaeth o'r efengil. Ond ar weitha i rhieni hi, mae hon rwan wedi dangos diddordeb a mae wedi gafel yn ei chalon hi. Duw yn torri trwadd. Lle oedd y tai dar nain di anobeithio byddai'n rhywbeth yn digwydd, ond Duw yn gafel yn ddi hi. A hithau yn troi. Sna unrhyw sefyllfa sydd yn ymddangos yn rhy anodd i ni? Wel, di'r sefyllfa ddim yn rhy anodd i Duw. Pam? Chi'n cofio geiriau olaf yr argwydd Iesu Grist cyn iddo fesgyn i'r nef. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A nhw'n un wrth wylo fo. A gallwn ni droi at y fo. Mae gallu felly, Duw yn rhyfeddol. A pan da ni'n edrych ar eiriau fel hyn a meddwl am, wel, sut oedd Duw mynd i sicrhau bod rhywun o linach Dafydd yn mynd i fod ym Methlehem, fel bod y Mesia yn cael ei eni yna. Wel, gallu Duw. Un peth arall i chi cyn i ni gloi. Mae Crist yn fendigedig. Mae Crist yn fendigedig. Ohono ti yda wallan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Sylwch, daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Rywun sydd yn dderbyniol i Dduw. Sy'n wrthnos dwytha i fi oedd Nelson Mandela farw. A mae pobl ar draws y byd wedi sôn am pa mor arbennig oedd o. Ond wrth gwrs, wrth i chi edrych ar Nelson Mandela, a mae rywun yn diolch am y dylanwad gafodd oedd y ffaith bod wedi dod allan o'r carchar fannau, a bod o wedi deud wrth o'r allan, let bygones be bygones, dwi ddim am ddial rwan. Ond dwi am i ni geisio edrych ymlaen a gadeiladu De Affrica Newydd, lle dwi o ddim yn lle bod y gwyn yn gormesu'r di, bod y newid o bod y di yn gormesu'r gwyn, ond bod ni'n cael cymdeithas lle mae pawb yn gyfartal. Mi oedd hwn yn rhywbeth arbennig iawn. Ond dych chi'n edrych ar fywyd Nelson Mandela, bywyd personol, a mae yna problemau mawr. A ddwy hynna'n yn deud, I'm a sinner. Oedd o'n gwybod bod yna bethau. A ni'n falle bod yna'n arweinydd digon da i bobl ddeud, tyrd gallu di helpu arwain y genedl ma'r y funud, ond ydy o'n ddigon i Dduw? Ond daw allan i mi, lywodraethwr. A dyma Duw yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, a deud hwn yw fy mab annwyl, yn ddo ef yr wyf wedi fy modloni yn llwyr. Pan gafodd ei fedyddio a codi o'r dŵr, dyma'r llais yn dod o'r nefoedd yn deud hyn endo. A dych chi'n meddwl am Dduw yn rhoi spotlight i sancteiddwyd ar eich bywyd chi ac ar y mywyd i, a dych chi'n meddwl, o, di ar mi, dych chi'n gwrido, a dych chi'n meddwl, no hope. Ond mae Dduw yn gosod spotlight i sancteiddwyd ar y fywyd Iesu Grist. Wyt ti wedi cadw fy ngair i. Wyt ti wedi ngharu fi efo holl galon a thenaid a ddysbryd a thnerth. Cadw'n llwyr. Wyt ti wedi caru dy gymydog fel ti dy hun. Cadw'n llwyr. A Crist yn fendigedig. Pan ydych chi'n darllen hanes y geni, ydych chi'n dod ar draws y bobl yma, fel Zacharias ac Elizabeth a Simeon ac Anna, a ydych chi'n cael yr argraff bod nhw wedi gweld arweinwyr yn mynd a dod ac eto bod yna rhyw ddisgwyl. Edrych ymlaen, os yna rhywun gwell yn mynd i ddod, ydy yr un dyn ni ddisgwyl yn mynd i gyrraedd. Ac yng nghanol yr holl bethau oedd yn digwydd yna, yn sydyn dyma un yn ymddangos. A Simeon yn gallu deud yn awr y gollyngu y dywas mewn tangnefedd. Y llygaid a welsant ei echodwriaeth. Ioan fedyddiwr yn deud, ai ti yw'r hwn sydd ar ddyfod a un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. A be mae Iesu yn deud, y dwrnod hwnnw dyma fo'n gwneud pob math o bethau. A danfon negeseiwyr yn ôl yn deud, mae'r deillion yn gweld a'r byddariad yn clywed, y clodion yn cael pregethu teirnas ddiwyddynt. A dedwydd yw yr hwn i rwystr yno fi. Dyma lywodraethwr sydd yn dderbyniol i Dduw, dyma lywodraethwr sydd yn alluog i'n llywodraethu ni. mae yna fwy fan yma yn does. I ni bod yn llywodraethwyr yn ysio a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae'n edrych yn ôl. Mae hwn wedi addo ers dyddiau gynt. Mae ddod allan o ers dyddiau gynt. A dyn ni'n edrych yn ôl rwan i dragwyddoldeb. Ie, yn ôl i Dafydd, yn ôl i ddyddiau Bethlehem, ond yn bellach yn ôl i dragwyddoldeb. Yn y dechreuad oedd y gair. A'r gair oedd gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. A daeth y gair yn gnawd. Roedd hwn y Dyw tregwyddol ers y dechreuad wedi gosod i lawr y byddai fe'n dod i'r byd er yn mwyn ni. Y byddai fe'n ymostwng ac yn cael ei greu yn y ddyn er yn mwyn ni. A'n rhyfeddod, da ni'n gwybod am mewn ffordd na dod yn cyndaden i ddim, da ni'n gwybod am ddechreuadau bywyd yn dydyn ni. Da ni'n gwybod am yr un groth yna, yr un gell yna yn y groth. Rhy fach yn ei fedru gweld heb ficrosgop. Ac eto, wele ddiwdod yn y cnawd, da ni'n ganu. Dyma'n ceidwad ni. Dyma'r un ddoth er eich mwyn chi. Dyma'r un wedyn dyfodd a gaeth i groes Calfaria er mwyn cymryd eich beia chi a meia fi ar ei gefn i hynna. A dyn ni'n canu yn un o'r carolau bendigedig yn dragywydd. Ti yw'n llywydd a'n Dyw llad. I ti nefydd yr ymgrymon ac yr rhoddon bob mawrhad. Hynny di, mae hwn mor arbennig, mor fendigedig. Dim ond un ymateb allwn ni i roi i hwn. Da ni'n gorfod credu ynddo fo. Da ni'n gorfod i drystio fo. Da ni'n gorfod ymddiried yn hyn yn iddo fo. Da ni'n gorfod i addoli fo. Achos mae o wedi rhoi cymaint i ni, mae wedi rhoi popeth i ni, mae wedi rhoi bywyd i ni, wedi gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Dyw. Os na rywun yma sydd heb eto ymgrymydd efo, os na rywun sydd heb drystio fo. Ac wedi drystio fo, rhaid ni fyw er ei fwyno. Hyd nor ysdi hynna'n golygu bod o'n deud, dos i Libia. Ac mae'n cwpl o fynyddoedd mi geid i dy ladd, a ni di ddim gweld dy fab yn tyfu. Ond mi fyddi di yno wedi bod yn dystiolaeth i ddangos fy nghariad i, a fydd yna ryw bobl yn diolch i ti am dragwyddoldeb a mi ti fynd allan yna. Yr unig un sy'n heiddi y fath ymroddiad ydy rywun tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Does neb arall yn heiddi cael yr ymroddiad yna yn agos. Ond yr arglwydd Iesu sydd wedi rhoi popeth er yn mwyn ni. CT studia, ddari ddeud, if Jesus Christ be God, and came and died for me, then no sacrifice I can make for him is too much. Rhywbeth felly ddari o ddeud ynde. Felly, ti Bethlehem Ephrata. Pwy fysa'n meddwl byddai pobl ar draws y byd yn gwybod enw'r dre fach ma mewn gwlad fach yn y dwyrain canol? Pwy fysa'n meddwl bod na bentrefi mewn gwledydd mor bell a Chymru yn cael ei galw yn Bethlehem ar ôl y pentre yma sy'n fechan i fod ymhlith a Jwda ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn y gorffennol. Eitha mynd i ganu efo'n gilydd i gloi. Carol, nes i sgrifennu rhyw 2 flynedd yn ôl, dwi'n meddwl, 2 neu 3 blynedd yn ôl, nes i sgrifennu hwn yn y dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwyd dydd dyddyfod di, trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon deiar ni.